halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo weliba boggan internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah oo bisha julaayo ee sanadka 2023 ay tahay 30 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socotiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aan idinku heyno idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid a sida soomaalida sharci doonka ah ee maraykanka ay u saameyn karto go'aanka garsoore heer federaal ah uu ku diiday sharciga uu saxiixay madaxweyne Biden.
marka xagga bini'aadinimada ayuu ka eegay laga eegay xaakinka ka eegay kadibna wuxuu diiday sharcigii madaxweyne Biden oo ahaa in ay dadkan wadamada ay soo marayaan inay nabad ay weydiistaan asylum wadamada ay soo marayaan ilaa Mareykanka inta la imaado wadamo badan ayaa la soo maray inta xuduudka la imaado.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan duqa magaalada Nairobi oo sheegay in ay bilaabayaan barnaamij cunto lagu siin doono ardayda dugsiyada magaaladaas. Kenya oo ka fakaraysa inay ciidamo u dirto Haiti. warar ku saabsan ciyaaraha gobollada Puntland iyo qodobo kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyay isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. kumanaan dadka reer Israa'iil ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka Sabtidii shalay ayagoo ka mudaaharaadaya go'aanka dowladda ee ah in ay markaasi hormarto amaba ay hor dhigto isbeddelka dhanka garsoorka, inkastoo ay si weyn uga soo horjeedaan dadka. banaanbaxayaasha ayaa lulaya calanka Israa'iil waxayna isugu soo baxeen xarunta ganacsiga ee Tel Aviv, ayagoo sidoo kaletana sii waday mudaaharaadkooda looga soo horjeedo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. weli waan jecelnahay halkan, waxaanan isku dayeynaa inaan xallino dhammaan dhibaatooyinka, ayuu yiri Itay Abraham oo isagu ah nin muusiga si weyn loogu yaqaano. ma aqbalayno mid ka mid a, waxaa yiri dadkii banaanbaxaas isugu soo baxay go'aankan. waa 72 jir, sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee AFP isagoo ku dhaleeceeyay wuxuu u arkay kacaan dastuuri ah oo ay wado dowladdu laga soo bilaabo waqooyiga magaalada Haifa ilaa iyo Elit oo ku taala badda Cas. halkaasi ayaa qabanqaabiyaasha mudaaharaadyadu waxay kor u qaadayaan isu soo baxyada oo ka socda guud ahaanba meelaha kala gedisan ee Israa'iil, kuwaasi oo lagu diidan yahay dowladda iyo hanaanka ay wax uga bedelayso garsoorka. kalkaaliso Mareykana iyo cunugeeda ayaa lagu afduubay Haiti. koox markaasi waxay ka mid ahayd Christian ah oo gargaar ka waday halkaasi shalay oo Sabti ahayd. maalmo kadib ayaa afduubkeeda uu imaanaya markii dowladda Mareykanka ay ku amartay in shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn ay ka baxaan dalkaasi saboolka ah ee Caribbean-ka ah sababo amni darteed. Alex Dorsoville ayaa waxaa iyadii ilmaheeda la afduubay subaxnimadii Khamiistii meel ku dhow caasimada Haiti, halkaasi oo sida ay sheegayaan warbaahintu aan la ogeyn halka loo afduubtay. iyadu waa xaaska agaasimaha kooxda Haitiinta ah iyo sidoo kale hooyada ilmaha laga soo kaxeystay iyada oo markaasina u adeegaysa bulshada. waxaa haweeneedaasi lagu sheegay inay ahayd qof naxariis badan oo u fiirsata dadka dhibaatooyinka ay haystaan, kuwaasi oo inta badan ka saacido saaxiibadeeda kaleta gargaarada wada siday u gaarsiin lahaayeen gargaarka dadkaasi u baahan yihiin. warkii dunidana waa naga intaa. garsoore heer federaal ah oo ku sugan San Francisco ayaa diiday siyaasadda socdaalka ee madaxweyne Joe Biden. talaadadii isaga oo ku tilmaamay sharcigaasi xadidaya cidda magangelyada ka codsan karta gudaha dalka Mareykanka ama xadka mid aanan sax ahayn oo aanan habraac ahaan loo marin halkii loogu talagalay. Garsoorahan ayaa sheegay in diidmadani ay dhaqan gelayso 14 cisho gudahood, balse qareennada u doodaya waaxda cadaaladda ayaa isla markiiba ka jawaabay oo soo saaray ogeysiis ay racfaan uga qaadanayaan go-aanka maxkamadda sare, waxaana loo badinayaa in dacwaddu ay gaarto ilaa iyo maxkamadda sare. Haddaba warbixinta ugu dambeysa arrinkaasi isla aniga ayaa isku soo dabariday. Qodob sharciyaadka dowladda madaxweyne Joe Biden ee xuduudda Mexico ee Title 42 lagu magacdaray ayaa xoojinaya weli in dadka soo galootiga ah lagu wareysto laguna hayo waddan saddexaad halkii ay si dhib yar uga soo geli lahaayeen gudahan dalka Mareykanka xuduudihiisa Mexico, looguna qaabili lahaa ama magangelyadoon ay ka noqon lahaayeen gudaha Mareykanka. Balse garsoore fadhigiisu u yahay gobolka California ayaa xukun dul dhigay sharciga Biden, kaasi oo horey u soo jiray tan iyo xilligii xanuunka COVID-19 intii uu jiray dowladdii asagan kasii horreysay ee madaxweyne Donald Trumpna ay shaqaynaysay. Hadalka garsoorahan oo lagu magacaabo John Tiger, joogana Oakland, California, ayaa waxa uu dhigay in dadka soo galootiga ah ee dhibaatada uga soo cararaya wadamadooda ee imaanaya gudaha waddankan Mareykanka aysan ahayn in bannaanka lagu hayo. Maxamed Sheekh Xuseen waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda gudaha dalkan Mareykanka, waxa uuna noo sharaxayaa garsoorahan dooda dhinaciisa.
Sharcigaas wuxuu garsooraha ku dooday waxa waaye asagoo garsooraha wuxuu u eegayay in xagga bini-aadanimada uu ka fiiriyey oo dadka soo galaya waxay isugu jiraan dad dumar, caruur, dad waayeela, yacni dadka isku mid ma ahan. Marka in bal dadkan maadaama ay dhibaato kasoo cararayaan in loo fiiriyo kiiskooda qaxootinimada ay sheeganayaan, wixii oo kiiskooda macquul yahayna la aqbalo, waxaan macquul ahayna sidii awlkii horeba loo diidi jiray loo diido oo dad kale kana yacni aanan xuduudka lagu ceelinin sida uu dhigayo Title 42-ga. Marka xagga bini-aadanimada ayuu ka eegay laga eegay oo xaakinka ka eegay, kadibna wuxuu diiday sharcigii madaxweyne Biden oo ahaay in ay dadkan wadamada ay soo marayaan inay nabad ay weydiistaan asylum wadamada ay soo marayaan. Ilaa Mareykanka intaa la imaado wadamo badan ayaa la soo maray inta xuduudka la imaanin, marka wadamadaas inay asylum weydiistaan, haddii ay wadamadaas ay diidaan ama aysan ay aqbalaan, hadday rabaan inay Mareykanka xuduudkiisa imaadaan, waa inay kasoo codsadaan onlineka oo markaas ayagoo ballan ilaa ay xuduudka imaadaan, oo markaas case by case ay noqoto arrinta loo wareysto, qof walbo kiiskiisa la dhageysto. Marka saas ayuu ahaa sharciga uu xaakinka uu dib u celiyey oo madaxweyne Biden iyo nidaamkiisa ay rabeen in dadka lagu kala saaro, oo si dadkan faraha badan oo soo qulqulaya oo ka imaanaya wadamadan ha ugu badnaa Latin America, in bal ama la yareeyo ama wixii macquul ah oo yacni qaxootinimo loo aqoonsan karo loo aqoonsado oo case by case loo fiiriyo.
Sharcigii hore ee ka dhanka ahaa dadka soo galootiga ee madaxweynihii Trump maxaa uu uga duwan yahay sharcigan Title 42-ga loogu magacdaray ee Biden? Waa kan mar kale. Maxamed Sheekh Xuseen.
Key Trump waxay ahayd hadba qofka xuduudkaas imaado inaan qofna la ogolaan inuu soo gelin. Kan Biden waxa waaye wax kale ma ahan in dadka wadamadan ay soo marayaan ay weydiistaan asylum, sida Mareykanka ay u weydiisanayeen oo kaleeta, inay wadamadan asylum weydiistaan, wadankii laga aqbalan ay ku joogaan meeshooda. Dowladda Mareykankana wadamadaas asylumka weydiista ay ku taageerto dadka ay hadba nabadgelyo siiyaan oo qaxootinimo aqoonsadaan, dadkan faraha badan xuduudka imaanaya si loo yareeyo, ama haddii qofka uu asylum ouna weydiisan wadamadaas inuu Mareykanka toos online uga soo codsado, kadibna asoo ballan haysto xuduudka uu imaado, meeshaasna kiiskiisa lagu dhagaysto. Marka taas ayay ku kala duwan yihiin kii madaxweyne Biden iyo kan madaxweyne Trump.
Cabsida ay ka qabaan dad badan in la celiyo, loo diido sharciyada ama magangelyo doonkooda lagu qanci waaye awgeed ayaa taasi waxa ay keentay in gudaha dalka Mareykanka dadkii sida joogtada ah maalin kastaba kusoo geli jira ay yaraadaan. Tan iyo markii la dhaqangeliyey sharcigan lagu diidayay in lagu qaabilo gudaha dalkan dadka magangelyo doonka, Fidel Peka waxa uu ka mid yahay saraakiisha ilaalada xuduudaha Mexico ee Mareykanka, waxa uuna sheegay in hoos u dhac weyn lagu arkay tan iyo markii ay dadka soo tallaabi jiray uu soo baxay sharcigan Title 42-ga taasi oo keentay in ay dib u joogsadaan.
So what we have seen since the end of Title 42 is we have seen a decrease in our apprehensions. For the month of June.
Sidaasi daraadeed waxaan aragnay tan iyo dhamaadkii Title 42 hoos u dhac ku yimid qulqulka bishii June dadka. Waxaa celcelis ahaan aan ku celinaynaa in ka badan 430 kees maalinkii inay tahay. Taasi waa qaybta Albeeso. Marka loo barbardhigo haddii aynu eegno sidii ay hore u ahayd oo maalinkii 2700 ay ahaan jirtay, hadda bishii June hoos u dhac weyn ayaynu aragnay. Isku soo wada duubo, dowladda madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa inay racfaan ka qaadato go'aanka garsoorahan oo si weyn ay ula dhacsan yihiin oo ay soo dhoweeyeen xukunkiisan dadka u doodo dadka magangelyadoonka ah ehelada ama dadka aanan haysanin sharciyada ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka ee rajo sugayaasha ah. Warbixintaasina waxaad kala socoteen Washington. Duqa caasimada dalka Kenya ee Nairobi, Johnson Sakajaya, ayaa bilaabay barnaamij cunasiin ah oo ardayda dhigata iskoolada ku yaala magaalada Nairobi ee caasimada dalkaasi Kenya uu siinayo, sida ay kusoo warrameyso wariyaha V O E da Intisaar Saalax.
Barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa shaaciyay in dhowaan ay bilaabi doonaan barnaamijka cunasiinta ardayda, kaasoo horey uu ballanqaaday intuu uu ku guda jiray ololaha doorashada. Barnaamijkan ayaa ah mid cunno lacag la'aan ay ku helayaan ardayda wax ka baratka iskuulaadka hoostaga dowladda Kenya. Xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada ismaamulka Nairobi, Axmed Maxamed Cabdi, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan iyo sida loo gaarsiinayo ardayda caasimada.
Nairobi sidaad og tahay maxay qabtaa 17 sub-counties, marka iskuulaha ku yaalaan 17 sub-counties-ki ayaa laga dhisayaa kitchen, central kitchen, jika weyn oo caruurta meel cuntada lagu kariyo, sidii loogu marka cuntada marka meesha lagu kariyo ayaa la safrini, maxaa la geynay iskuulaha ku yaalaan 17 sub-counties-ka ama Nairobi County ku yaalaan. Iskuulahana waa public schools, ayaa caruurta ku jiraan ayaa cuntada lagu siinayaa.
Barnaamijka cunasiinta ardada ayuu Axmed sheegay kaliya in loogu talagalay ardada wax ka barata iskuulaadka dowladda, balse maamulka gobolka uu isku dayi doono in iskuulaadka kale laftooda la gaarsiiyo marka la sharciyeeyo.
Barnaamij oo waxaa jira oo hadda aan ku tala jirno iyadana sidii aan arrimahan, because this is a project aan ka bilaabno, hadda tan waa public schools. Sidaad og tahay maxaa jiraan abed school iskuulo la dhaho oo informal settlements-ka ku yaalaan oo caruur aada u badan ku jiraan. Tii ayaan ayadana ku fikirhaynaa sidii caruurtaas cuntada lagu siin lahay, waayo laakiin dhibaato badan ayaa iska jiraan, waayo iskuulahaas iskuulla sharciyeysan ma aha.
Xogeyaha waxbarashada ismaamulka Nairobi ayaa waxa uu tilmaamay in barnaamijkan uu taageeray madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, islamarkaana uu socon doono muddo 5 sano ah.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu socdo muddo lasoo koobi karna hadda 5 sano oo gabana ku jiro way soconaysaa. Waxaana rajeynaynaa oo 5 sano soo socoto gabanarka hadduu kusoo noqdo iyadana way soconaysaa insha Allah. Marka fikrad aada u weyn waaye midan la lounj, markii la lounj gareynaya hataa madaxweynaha ayaa joogay Balreesambo Primary School adoo ayaa lagu lounj gareeyay, una ballanqaaday madaxweynaha naftiisa inuu arintan, madaxweynaha wadanka His Excellency William Samoei Ruto, inuu isagana arintan uu tallaabo weyn ama garab weyn uu naga siiyey. Waayo hadda maxaad arkaysaa siduu uu markasta gabarkayna His Excellency Sakaja uu garab taagan yahay arintan caruurta lagu siinayo cuntada, because waa national government function. Laakiin maxaan sameynay, waa markii ugu horeysay oo shaqo leedahay national government lagu soo wareejo county, waayo gobolka markuu isagsan Sakaja markuu arrinta ka sheekeynay waa arrima runtii murugo weyn keenayso. Waxaa arkaysa Nairobi wadamaha kale ka mid ma aha. Mida ugu hore gaajada ka jirto Nairobi, maxaa arkaysa Nairobi adigoo gaajaysan oo gaajo ku saxanaysa jiraankaada inuu celebrate garen oo party leeyahay. Laakiin markaad firisho kontiyaasha kale waa dhici kartaa in wax laisla qaybsado oo wax saas, laakiin Nairobi taas kama jirto. Marka taas ayaa ku aliftay gobolka inuu arintan uu aada xoog u siiyo uuna dhaho tan waa arin hurgali heelgeli doonto insha allah.
Khamiistii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Kenya ay diiday inay soo saarto amar lagu joojinayo barnaamijka cunasiinta uu bilaabay barasaabka ismaamulka Nairobi, kaasoo dacwad ka dhanaha ay ka gudbisay agaasimaha isbahaysiga daryeelka ubadka Janet Okuwa oo ku doodaysay in hawshan fulinteeda uusan iska lahayn maamulka gobolka. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Kenya ayaa waxay diyaar u tahay inay hoggaamiso ciidamo caalami ah oo la geeyay Haiti, waxa ayna 1000 askari oo booliis ah geyn doontaa dalkaasi Caribbean-ka ku yaala ee qalalaasuhu ay halakeeyeen marka la aqbalay yaboheeda, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya Sabtidii shalay ahayd. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan.
Kooxo burcad ah ayaa gacanta ku haya 180 caasimadda Haiti, dembiyada rabshadaha wata sida afduubka, madax furashada tuugo hubaysan iyo gawaarida oo la qafaasho waa wax caadi ka caasimadda halkaasi ee Haiti. Kenya waxay aqbashay inay si togan uga fiirsato inay hoggaamiso ciidan qaran oo kalgadisan oo loo dirayo Haiti. Ballanqaadka Kenya waa in la geeyo ciidan ka kooban 1000 askari oo booliis ah si ay gacan uga geystaan tababarida iyo caawinta booliiska Haiti oo doonaya inay soo celiyaan nolosha caadiga ah ee dalka iyo ilaalinta xurumaha istaraatiijiga, ayuu yiri Alfred Matua oo hadal soo saaray. Ciidamada darista ayaa waxay weli u baahan tahay amar golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ogolaanshaha maamulka waddankaasi, ayuu yiri. Howlgalka qiimeynta ee koox xuleed oo ka tirsan booliiska Kenya ayaa la qorsheynayaa dhowr toddobaad ee soo socda inay kulan yeeshaan. Qiimeyntani waxa ay ku wargelin doonaan oo ay hagi doontaa waajibaadka iyo shuruudaha shaqo ee howlgalkaasi la filayo. Faahfaahin dheeraad ah lagama helin islamarkiiba arrintani, iyadoo ciidamada ammaanka ee Haiti ay ka bateen howsha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry waxay ku baaqeen fargelin caalamiya si loo caawiyo booliiska. Koor ku dhawaaqista Kenya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Sabtidii sheegay in horumar laga sameynayo samaynta ciidan nabadilaalineed oo caalamiya oo loo dirayo Haiti. Rajada aan ka filayo waa in aan yeelan doono xoogaa horumara oo aan ka warbixino arintaasi dhowaan, ayuu yiri Blinken. Kenya ayaa ciidamo nabadilaalineed u dirtay dalal dhowra oo ay ka mid yihiin Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo Soomaaliya.
Warbixintii ee qortay wakaaladda wararka AFP oo uu soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan ayay taasi ahayd. Waa tahay markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. Wahagaag qodobo dhowr ayaa noo soo socda oo aad maqli doontaan halkaasi aad naga dhegeysanayseen dhegeystayaal. Waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da iyo barnaamijkeenna subaxnimo. Muuse Aadan Xaaji waa jilaa Soomaali Amerikan ah oo isagu soo galay muddo haatan laga joogo in ka badan 20 sano dalkan. Waxa uuna qayb ka galay dhowr aflaan oo isugu jira kuwa Mareykanka iyo kuwa kaleto caalami ah. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayuu khadka telefoonka ugu waramay, wuxuuna uga horreyntii ka hadlay Muuse sida Mareykanku uu ku soo galay markiisii hore.
Waddankan Mareykanka sponsor ahaan ku yimid qaxay Soomaaliya ku bilaawday aabihii Allahu Raxma businessman u ahaa, wuxuuna keenay Kenya Mombasa degnayn. Kadibna 1997 dhammaadkeeda walaalkayga aabihiiga dhinaciisa ayaa wuxuu na weydiiyey inaan rabno inaan imaano meel la yidhaahdo Utah. Anagoon wa garanaynay meesha wax la yidhaahdo Ameriko kalena garanayn, laakiin Utah wax la dhaha ma garanayn. Marka waxaan la nahay meeshaan una keenay Decemberkii, iyadoo baraf xun da-ayo ayuu meeshaan na keenay. Marka saas ayaan ku soo
wada sanadku ahaa
1997 Decemberka.
Waa tahay kadib Utah markaa timid, sharaxaad naga sii sidee bay kugu suurgashay in aad safarkaagina uu ku bilowday dhinaca jilaanimada?
Maraykanka markaan imaaday horta qaxooti ama si a kusoo gashaba ama sponsor kusoo gala mase qaxooti ku imaa soomaalinkaa tahay oo maraykanka imaadid ama wadan kale oo gaala imaadid, horta luqad oo adagtaaso ku baratid, laakiin luqadda ka horeyso waxa keliya markaas jira wuxuu ahaa hip hop. Qof walbo soomaali wuxuu rabay inuu noqdo hip hop muusig aan suubiyo. Anigi waxaasan jeclaan jiray muusig inaan suubiyo si soomaali ahaan. Muusigii wixii aan suubin jiray waagaas waa yaraa, hadda ahaan kuma faraxsana waxaas oo kale, laakiin waagaas waa yaraa. Laakiin muusigii wixii dhan, iyadoo muusiga markaas oo sidahayo wiji ahaan uu xun yahay, balse haduusan muusigaas ahaan lahayn communitiga oo meeshaan deganahay jaanska aniga meeshaan joogay aan gaarsanay hadda maan gaari lahayn. Marka anigoo muusigaa suubin jiray ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa imaaday Kenan Kennedink oo Soomaaliya oo singerka qof walba yaqaana Kenan ayuu magaalada imaaday movie Dubai. Marka wuxuu baahnaa Soomaali badan ayuu baahnaa. Marka communitygii waxay ogaayeen qofka kaliya oo muusig suubiyo oo kaamar ka cabsanayn anigu ahaa. Markaas intay soo wacna cadeen warriyaha Soomaalida u baahan yahay maqtani amaadid meesha moviga ani waxaan dhahay ayaan iska dhahay maana garanayn waxa movie la suubiyo waxaas anigo qabal kuma lahayn.
Goormayd markaa
wamarka anigu waxaan jiray markaas adiga 18 jir baan ahaa, adiga about 2011 ama 12 meelaas u ahaa hadda afkii bentakarabiya Kenyan kumku imaaday waa la kulmay, waa nin aad iyo aad u fiican, waa ninka ugu horeeyey oo isiiyey shaqo atar ahaan ninka ugu horeeyey ninkaas u ahaa. Kadib waxaan la kulmay advisor waxaa meesha ka ahaa nin la yiraahdo Robert Redford, waa actor, producer, director oo aad weyn waa. Midkiiya wuxuu dhahay warqadu gacanta iga saaray, wuxuu dhahay warqadan waxyaalaha ku qoran niidaada geli hanay loowin, hadhuu warqad baan kaa qaadaya. Waan baxay hal sacadiisii meelaan fadhiistay, warqadii xifdiyay waan soo noqday warqadii gacanta ka saaray, agtanimadii aan galay waa laga duubay, waa iga yaabay. Imaada kooda agent maa leedahay, agentkii aaba garanayn wax laga wado baagaas,
waxaan
dhahay ha maxaa laga magay agent, way ugu qosolan kaasoo dhahay okay, wuxuu dhahay nin fiican aad tahay, si fiican ayuu had u taqaanaa inaa suubisid. Warqad soo qaaduu dhahay qoru dhahay wuxuu dhahay waxa uu agent raaso waxyaalo badan fignaan badan iyo student filmna wax badan soo suubi, kabacdi ma fiican aad gaaraysaa. Saasaa mataqaana ku bilaabay actor badan.
Marka agentiga haddaad sharaxaad si kasiiso dadka ku dhegeysanaya ee uu kugula taliya actorka inaad samaysato muxuu yahay
agent? Waxaa laga wadaa waa qof adiga kuu shaqeeyo, qof adiga shaqadiisoo dhan agentkaas shaqadiisoo dhan waxay tahay suuxii iyo maweynkii waqti haatabo inuu adag shaqo kuu soo raadiyo, iyo mala usoo dhacayo dadka uu filmaanta soo biyo minkay dhahaan actor aa raadinaynaa oo ama afrika ka imaado oo mahibad oo noocaan u eg oo wejigan u eg oo luqadan ku hadlayo imakin kusoo dhaco isiga wasaad uu leeyahay wasaadkiisi sabada wuxuu diraa qolada wuxuu dhahaya aniga ahaayo hibal ahaya Muuse Cali Aadan oo Soomaali ka imaadan haya waa actor waayo aduu ku gadaya aduu ku sharxaya adigu wuxuu kaa dhigayaa qofka uu keliya oo qof kale kaa fiican jirin shaqadiisoo dhan waxlaas markuu adiga ku gado oo contracta kuusoo helo shaqo kuusoo helo kabacdi isiga lacag gooni la siinaya qolada oo filmaanta dhigtaa siiso soo shaqadiisa dhan waxay tahay adi inuu shaqo kuu raayo aduu kuu shaqeeya adigu uma shaqeysid aduu kuu shaqeeya.
Kaasi waxa uu ahaa Muuse Aadan oo jilaa Soomaali Amerikana u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, gaar ahaan ciyaaraha gobollada Puntland, waxaa warbixinta inoo soo diyaariyay wariyaha V O eda Mahad Xidir oo Muqdisho jooga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. aynu ku bilownay xalay waxaa la sameeyey isku aadka koobka gobollada Puntland oo ay ka qaybgalayaan sanadkan 9 gobol. Xaflad ay soo qabanqaabiyeen wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirka kubadda cagta Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Puntland, bahda kubadda cagta iyo marti sharaf sports. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka ciyaaraha Puntland, gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo mas-uuliyiin kale.
Waxaan halkan uga mahadcelinayaa marka koowaad xiriirka kubadda cagta ee Puntland iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaaraha iyo madaxweynaha dowladda Puntland oo noo ogolaaday fursadda ah in gobolka Mudug maantayta lagu qabto tartanka kubadda cagta ee gobollada Puntland, tartankii 9-aad. farxad bay noo tahay, sharaf bay noo tahay, maamuus bay noo tahay, qadarin bay noo tahay. Gobolkii koowaad oo ka baxsan magaalo madaxda caasimada ah oo tartanka lagu qabto inaan nahay, sharaf bay noo tahay,
farxad bay noo tahay. Dhalinyarada inay hadda gobol soo bartaan waa guud weeye. Waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan noogu bilowdaan, si wanaagsan noogu dhammaadaan. Ciyaaruhu sida la sheegay waa isdhexgalkaas, ciyaaruhuna insha allahu sida qorshaysan inoo kale istaagi mayaan ciyaaro kala qorshaysan. Kaasi markuu dhammaado ciyaarii gobollada, ciyaarii kala qorshaysnaa sidii horyaalkii Puntland iyo horyaalladii kala duwanaa iyo ciyaarii kala duwanaana insha allahu waa inoo bilaabanayaan.
Intaa kadib waxaa la sameeyey qoritoorka tartanka gobollada Puntland oo ay ka qaybgalayaan 9 gobol. Gruubka A waxaa wadagalay gobollada Midig, Nugaal, Ras Casir, Sool iyo Karkar. Gruubka Bina waxaa ku wada jira Heyland, gobolka Bari, Cayn iyo gobolka Sanaag. Tartankan ayaa bisha Agoosto ee foodan ugu soo heysa horanteeda ka furmaya gobollada waaweyn ee Puntland. Xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o eda waa naga inta tan iyo kulankan kii sixiga waa Mahadcali Xidi kaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
Xidri ciyaaraha intaas aan ku dhaafno, markana dhinacii heesaha. Hibanuura iyo codkaasi Libaanteed Adduunyada Ruuxna Laasan Maayo Maxaa Luray Nafteed ayaan idaacaddeenna aroornimo ku soo gabagabaynayna. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eda intana mar kale ismaqli doonno. Haatan isma dhaafna.
وسلقي واي أمتي.